De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal como están? Dende aquí un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do martes, hoxe estamos a día 27, xa 27 de xuño, camiñamos cara ao remate deste mes de xuño, que é dos que ten 30 días, sabe? Como é? 30 días trae setembre con abril, xuño, bueno, algo así. Bueno, é dos de 30, vale? Pois eso, pouco a pouco camiñamos cara a final de mes. O día, o venres sería 30, último día do mes de xuño. Entramos xa no en xullo, entramos xa en período de vacacións, en período estival, en fin. Con tempo, pois máis ou menos revolto, despediremos o mes e comenzaremos logo o que ven, a ver como se porta a cousa. Hoxe é martes, como decía, hoxe estamos a día 27 de xuño. Adianto, e es que na segunda parte de Outra Mirada, no espazo que dedicamos cada semana, pois a, en fin, a falar da actividade comercial, da actividade de servicios, da actividade que se fai en Oleiros, hoxe ímonos a ir a unha residencia de maiores, a unha residencia en un centro de día que é Geriatros. Geriatros é a residencia que está a beira da carretera en Montrove, antes de chegar a Montrove, a beira da carretera, e que, bueno, pues en algún tempo foi unha discoteca, ese en fin, o local ese donde está ahora mismo a residencia de Geriatros. Bueno, pues hoxe falaremos de Geriatros, falaremos con algún do seu personal, coñecemos un pouco máis esta residencia e os servicios que ofrece, e tamén, pois, se temos oportunidade, falaremos con algunhas das personas, de algúns dos usuarios deste centro. Voy a contar un chascarrillo, ala, para que vexan que os espectadores de Masterchef, pois ven en esta imaxe o gañador da edición, unha imaxe que publicou Televisión Española. Bueno, primeiro hai que decir que Masterchef, hai quen cree que é un programa de cociña, non? É un reality show. Digo isto porque a veces parece que confundimos as cousas. A xente cree que ese programa, Masterchef, que é un programa de cociña, donde, pois non, é un reality show donde pasan cousas un pouco as que se prevé ou queira que pasen, en fin. O mércores, ao parecer, próximo mércoles vai ter lugar en Televisión Española a gran final da quinta edición deste reality de Masterchef. O programa adianta o seu final de forma inesperada, van ser tres os concursantes, e non dous, que opten a levarse o primeiro premio. Chámanse Miri, Edurne, Nathan, Jorge e Elena. Eses son os cinco aspirantes que van a participar no último programa. Xa se sabe que Edurne pasa a gran final. Isto é un pouco para os seguidores, supoño que van entendendo quen é quen. Pasa a gran final tras gañar unha das probas da semifinal que se celebrou na gala do domingo. E só falta coñecer quenes serán os dous rivales que a acompañarán a Vasca, a esta muller, na última proba. Bueno, Edurne creo que é unha muller que debe ter uns 60 anos, 60 e pico de anos, non? É a maior, digamos, de todos os que participan nese concurso ou nese reality. En este avance que ofreceu Televisión Española, vese, ofreceu un avance da final, non? Para anunciar a final de Masterchef. Bueno, e ali vese un grupo de personas no chan celebrando a victoria do ganador de Masterchef. Así que, vista esa imaxe da celebración, moitos usuarios consideran que isto xa descarta totalmente a Edurne, esa muller de 60 e pico, 65 anos ten, a cociñeira, e entón din, va, non é de recibo que se voten en riba dela o resto dos concursantes a esta muller de 65 tacos tirada no chan. Entón xa, digamos que os seguidores do programa xa saben que Edurne, esa cociñeira de 65 anos, non vai a ser a gañadora de Masterchef. Este tipo de comentario foi moi repetido nas redes sociales. Os usuarios consideran que a imaxe deixa entrever que será Jorge, que é un dos favoritos, o gañador do programa. Bueno, pois eso, que ao parecer nese promo da última edición do programa, donde tal, pois vese como celebran, pois tirándose en riba de alguén, a que non se lleve a cara, a que non se lleve o rostro, tirándose en riba de alguén no chan, celebran o gañador de Masterchef. E os internautas sacaron os espectadores, mellor dito, logo os internautas comentan todo isto, pero os espectadores de Masterchef pois sacaron a conclusión de que non vai ser Edurne que engañe esa edición do Masterchef, porque non consideran, bueno, que esta mulleriña de 65 anos este aliteano chan e os demais en riba delas facendo unha bola e aplastando a pobre muller. En fin, eu sei que isto é de interés xeral e por eso lles adianto esta cuestión. Sepa, non vai ser Edurne a que gañe a final de Masterchef. E insisto, saiban tamén que Masterchef non é un programa de cociña, sepano tamén, é un reality show, que son cousas distintas. En fin, contolles outra cousa, ou leolles outra cousa. Neste caso, leo en el diario.es que Bárcenas e Villarejo cruzanse na cloaca. Isaac Rosa escribe que si a serie Corrupción en España tivera detrás un bon equipo de guionistas, os camiños de Bárcenas e Villarejo teríanse cruzado xa nalgúnha cloaca. Total, as súas son vidas sorprendentemente paralelas, cada un na súa cloaca. O comisario na policial e o ex tesoureiro na de financiamento dos partidos. E como as redes de cloaca suelen ser laberínticas, seguramente ambas canalizacións cruzan as súas augas sucias en máis de un punto. Preguntado no Congreso, Bárcenas dixo que non tiño o gusto de coñecer ao comisario, e entrevistado por Jordi Évole, Villarejo dixo que tampouco, que estivo a piques de investigar ao tesoureiro, pero que non o deixaron. Aí frustrouse un encontro que tería revolucionado o mundo cloacal e dado máis emoción á nosa serie Corrupción en España. Imaxinos os dous en plena fuxida, pois ambos caeron en desgracia á vez. Un correría pola cloaca do PP cargado de papeles, contabilidades B, recibís e grabacións, e o outro percorrería frenético a alcantarilla policial coa mochila chea de vídeos e audios comprometedores. E ao virar nunha esquina, de pronto atópanse de frente, imaxinémolo por un momento. Miraríanse primeiro con desconfianza de ratas, pero enseguida relaxaríanse ao recoñecerse como semellantes. Os dous levan décadas no lado escuro. Os dous viron cousas que vos non creeríades. Atacar naves en llamas máis alá da Orión, presidentes cobrando sobresoldos, ministros encargando operacións policiais contra adversarios políticos. Os dous coñecen golferías de políticos e de empresarios. Os dous aproveitaron o seu reinado na cloaca para facer negocios, crear as súas propias redes e acumular fortuna. Máis paralelismos, tanto Bárcenas como Villarejo foron protexidos polos seus cando xa apestaban en público. Un con soldo, coche e abogado, outro incluso condecorado. Os dous creron que podían cobrar caro o seu silencio. Os dous acabaron fuxindo cargados de explosivos e cando se viron acurralados empezaron a soltar munición na prensa como aviso. Cuidado conmigo, que vou armado, estou moi tolo. Convertíronse nos homes máis perigosos do país. De Bárcenas decíase que tiña munición para tumbar a Rajoy, e de Villarejo que acumulaba material sensible sobre media España, do rei cara abaixo. Dúas bombas con pernas correndo desquiciados polas cloacas. Si decidiran aliarse, serían unha bomba atómica. Sígueme, buscaremos unha saída, proporía Villarejo, pero Bárcenas, esgotado, prefire deixar de correr como unha rata e agárrase á primeira escaladiña. Sube e ponse a golpear a tapa para que lle deixen sair, mentras o comisario sigue a súa carreira afundíndose cada vez máis nas augas residuais. Bárcenas ablandouse tras pasar polo cárcere e tras comprobar o pouco efecto da súa munición. Aí sigue Rajoy, ao que dimos por morto tras os papeles de Bárcenas. Convenceuse de que a mellor defensa non era un bon ataque, así que cambiou de estrategia e mira que ben lle foi. O seu silencio e negación a cambio de unha axudiña xudicial do PP. Con sorte, sairá da cloaca en poucos anos e xa veremos se o pacto non incluye tamén conservar parte da súa fortuna no estranxeiro. Villarejo, en cambio, acelerou a súa fuxida. pensou que tiña armamento dabondo para resistir e negociar unha saída ventaxosa, pero nada. O domingo disparou a discreción en prime time e descargou unha ametralladora de nomes sin causar moito dano, pois o policía máis escuro de España non inspira demasiada credibilidade. Seguramente dixese non poucas cousas certas, pero non parece que ninguén vai a mover unha cella polo revelado. A súa fuxida foise adentrando en augas cada vez máis profundas. Bolloulle a pólvora e a merda chégalle polo pescozo. O seu teatral minuto de gloria televisivo parece o final da escapada. E Bárcenas debeu velo no sofá da casa, alegrándose de non ter ido a salvados. En fin, así deste xeito comenzamos esta outra mirada do martes día 27, día 27 de xuño. Xa lles dixen que hai cambios no tempo, ainda que, bueno, anunciábanse chubascos, algúns incluso semipotentes para a xornada de hoxe, de momentos, algún orballada mañaneira, nada novo no horizonte. Home, si, sí, unha lixeira baixada das temperaturas, pero tampouco nada espectacular. Veremos o que ocurre nas vindeiras horas e tamén nos vindeiros días, enseguida lle lo contamos. Agora, os saúdos para Paris Ares, que se ocupa como cada mañá dos controis técnicos, e que cada mañá tamén, cada mediodía neste espacio, pois comparte os micrófonos aquí en Radio Leiros. Moi bo día, Paris.
Bueno, moi bo día por decir algo, ¿eh?
Bueno, así.
Por decir algo.
Porque... Ya sabes que se anunciaba onte chubascos incluso fortes e tal, de momento a cousa.
Bueno, non digo por iso. Digo bueno. Porque comentaches ao principio do programa e non sei como vou vivir as vindeiras horas da miña vida. ¿No? Si Edurne non gaña Masterchef, e non sei que vai ser.
Esa é a conclusión que sacan, en fin, os espectadores avizados, non? Que unha vez que viron o vídeo ese de da celebración, dixeron como é posible que teñan a esa pobre muller aí tirada no chan e os demais encima. No, ese ten que ser un tío.
Unha traxedia. Quen lle iba a decir, no meus avós, que xa ningún vive, ou incluso o meu pai, que no ano 2017 as grandes figuras das televisións e do cuore ian a ser os cociñeiros.
Ni siquiera eso, no, en este caso ni no siquiera os cociñeiros son.
No, no creería.
É unha especie de show aí ao redor. Te imaginaste?
No, no creerían.
Bueno, nadie se imagina, porque digo porque este tipo de programas acaban convencendo a xente dunha realidade paralela, non? Entón a xente cree que, en fin, que na cociña de un restaurante alguén sale correndo ao mercado, non sei que, ven con a cesta correndo, chega ali, tira as verduras, no, eso non funciona así, pero bueno, hai quen cree, xa digo, que Masterchef que é un programa de cociña. Moitas veces digo algo, no, home, que non é un programa de cociña, isto é outra cousa, pero bueno.
Ay.
En fin, pois nada, que Edurne non vai a gañar o Masterchef, ¿eh?
Xa me rompiches por completo o día.
Xa te deixei preocupado. Pues, bueno, hoxe é 27 de xuño,
sí,
e hoxe é San Cirilo de Alejandría.
Cirilo de Alejandría.
Sí, señor.
Pois, Cirilo, parabéns, sí, ¿eh?
Exacto.
Vamos.
Acordaste un tal Cirilo Rodríguez.
Cirilo Rodríguez.
Era xornalista, foi corresponsal de Televisión Española, creo que en Estados Unidos, en algún momento da... Anda. En fin, da miña época xa, sí, recordo.
Cando Roosevelt, sí, sí, non sei.
Cirilo Rodríguez desde Nova York.
Que foi na depresión do 29, non? Ou algo así.
Bueno, non tan longe, pero...
Vale, el New Deal, vale. Bueno, pois, hoxe, a pesar de ser o día de Cirilo, sí, de Alejandría, pois é o día das microempresas e das pequenas e medianas empresas, Tamén é o Día Internacional da Sordocegueira, declarado como homenaxe ao natalicio de Helen Keller. Atención, Helen Keller é unha figura digna de estudo, tanto a nivel de loita social como a de feminismo e demais. Eu aconsello a todos os nosos ointes que se teñen un ratiño desto do Google, ademais de, bueno, de mirar os cotilleos ou temas de Masterchefs e demais, que miren a vida de Helen Keller, porque é unha historia de superación increíble, non? Unha muller, xa digo, digna de estudo e de admiración. Despois tamén aquí, bueno, en España o día da homenaxe ás vítimas do terrorismo, Polo tanto, día máis que sinalado, e un día como hoxe pois nacía o xornalista presentador de televisión Jesús Hermida, que faleceu hai pouco,
lembrarán. Foi moitos anos corresponsal en
Estados Unidos. Efectivamente, ese Sí, que me acuerdo.
Bueno, pues mira, creo que Ciri, este...
¿Que fue antes o de
no,
Cirilo?
Digo que este Jesús Hermida creo que fue un dos que transmitió a Chegado do Home a Luna, ¿no?
Sí, señor.
O algo así. Bueno, pues Cirilo
sí,
Rodríguez...
Señor. Parece que non daba Chegado.
Sí. Sí.
Pero sí, certo.
Pues Cirilo Rodríguez tamén cubriu, entre outros, a Chegada do Home a Luna, isto para a Radio Nacional de España, pero fixo tamén desde Nova York, a dimisión de Nixon tamén, uh-huh. o asesinato de Robert Kennedy, o sea que foi tamén a Guerra de Vietnam, ou a vitoria de Jimmy Carter, entre outras cousas. Este home empezou en Radio Segovia, logo foi para a Radio Nacional
Radio
de España.
Nacional.
E, bueno, incluso hai un premio xornalístico, o premio de periodismo Cirilo Rodríguez, que premia a corresponsales estranxeiros, o sea, a corresponsales enviados a medios españoles no estranxeiro, ainda que cada vez quedan menos corresponsales. Agora xa figura do corresponsal
figura
pues,
vai a menos, como todo.
Bueno, pues mira, con Jesús Hermida e Cirilo Rodríguez.
Sí, señor. Pois un día como xe tamén nacía alguén moi coñecido por estes lares, Carlos Mejía Godoy.
Hombre,
te lembras
señor,
de Carlos
señor.
Mejía Godoy e os de Palacagüina,
Sí, sí.
Bueno, pois pues, si cheguen a ver aquí despois os derroteiros de Carlos Mejía Godoy, vamos, non lle daban un bolo, vamos, nin por asomos. En fin, que hoxe está de noraboa porque cumpre 74 anos. Aí é nada, Clodomiro.
Para onde vas?
Voy al partidito, ya pone el cementerio. Bueno, tus perjúmenes, mujer, bueno, demás.
Es bastante serio, o sea, te voy a ver allá por el cementerio.
Sí, señor. Sí. También hoxe, un día como hoxe nacía Tobey Maguire, que un actor estadounidense que deu vida o mismísimo Spiderman. Hoxe está de cumpleanos Spiderman, 42 años. ¿Os imaginan Spiderman con isto da crise dos 40? Buah, vaya argumento, para unha peli. E un día como hoxe tamén... nacía a cantante española, sevillana, para máis señas, Tamara. A boa, non esta de no cambié, non, a que cantaba Si nos dejan, Bolero, estas cousas. Que era, por certo, neta de Rafael Farina, un afamado cantaor. E un día como xe, pois tamén falecía xente de importancia de Alejandro Lerroux, que moitos dirán este quen é. Bueno, pois foi un político español que foi presidente de... en varias ocasións da Segunda República Española. Tamén, un día como hoxe, falecía Jack Lemmon, un afamado actor e director estadounidense, e o ano pasado, un día como hoxe, falecía un persoeiro, un actor tan querido como Bud Spencer. Carlo Pedersoli, Bud Spencer, que xunto a Terence Hill, nada, se alguén se lles poñía por diante e veían injustizas por aí, o arranxaban de volado, Antes que o tío Lavara, vamos, estaba antes del tío Lavara, xa estaba Bud Spencer e Terence Hill dando porrazos a diestro e siniestro. Pois xa ves, 27 de xuño, un día sinalado onde os haxa, Xosé.
Pois sí, señor, un día sinalado, certo. Bueno, pois 27 de xuño é o día tamén no que empeza a cambiar o tempo, segundo a predición de Meteo Galicia. Vamos a ir un pouco máis polo miúdo, a ver como vai vir para os vindeiros días.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
De inestabilidade fala a predición de Meteo Galicia para hoxe, xornada de ceos parcialmente cubertos e de chubascos generalizados, di a predición de Meteo Galicia, que puntualmente poden ser fortes e que ocasionalmente poden vir acompañados de tormentas e de sarabia. Eu, polo momento, vexo aínda casi un semisol, non diremos que luz o sol, pero sí que asoma pouco a pouco entre as nubes a esta hora aquí en Oleiros. Temperaturas que descenden, especialmente descenden as máximas, entre moderada e notablemente, evento que soprará do suroeste, frouxo ao principio, pero aumentando a moderado a medida que avance a mañá. Non se agardan cambios tampouco para o mércores. Continuaremos con influencia de baixas presións, con aire frío nas capas altas da atmosfera, con ceos que permanecerán parcialmente cubertos e con chubascos que poden ser generalizados. Algúns deles poden ter intensidade importante e ocasionalmente poden vir acompañados de tormenta e de sarabia. Temperaturas que sufren un novo descenso, sensación de frío por mor dos ventos, isto mañá, por ver do vento do norte, que soprará con intensidade moderada. E despois os xoves mantéñense as baixas presións con influenciando o tempo en Galicia, xunto con aire frío en altura. Por lo tanto, continuamos con nubes que irán deixando chubascos espallados por todo o país. Alguns deles poden ter carácter forte, temperaturas en lixeiro descenso e vento que soprará con intensidade moderada no noroeste, puntualmente forte no norte pola tarde. E as baixas presións siguen sobre Galicia o venres, pero xa con tendencia a irse retirando, segundo vai avanzando a xornada. Ceos con moitas nubes e con chubascos, máis probables e intensos canto máis ao norte, chubascos que irán remitindo en intensidade e en frecuencia a medida que pasen as horas. As temperaturas sin cambios, agar nas rías baixas, que terá un lixeiro ascenso, e o vento moderado do noroeste diminuirá en intensidade cara a noite. Así que a semana preséntase con tempo inestable que durará ata o fin de semana. A partir do sábado ou casi mellor do domingo, pois irán desaparecerán as precipitacións e volve o sol e tamén as altas temperaturas xa para a semana que ven.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Pois contado como ven o tempo, o que hai que contar agora é a actualidade que nos traen os periódicos coruñeses as súas edicións digitais.
Era un iglú.
A xeito de zapo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que a facenda desoe ás empresas e négase a aplazar o novo IVA, mentras que a patronal alerta de que unha de cada 4 compañías non puido adaptar o seu sistema informático. A tributación arranca este sábado. Tamén sinala La Voz que hoxe hai outro paro casi total nos autobuses. Os sindicatos agardan que a Xunta de Galicia acepte a convocatoria dunha mesa de negociación a 3 tamén cos empresarios. Alquileres no verán, do sur exclusivo ao norte asequible, titula La Voz, e di que Sanxenxo é unha das localidades máis caras de España en canto aos alugueres de verán. Atribuyen o seu éxito, din, ao microclima. Mentras que na Mariña están cansados dos tópicos e aseguran que son o destino que aínda está por descubrir. La Voz sinala tamén prisión comunicada e sin fianza para o presunto asesino de Chapela. Tamén di que a folga de examinadores obliga a reprogramar centos de probas, examinadores de tráfico nos referimos, para o carné de conducir. En Galicia suspenderánse uns 350 exames cada día, segundo estiman os folguistas. Enfado e recelo entre os galegos de Londres diante das propostas de Theresa May. A Unión Europea ve faltas de garantías e a oposición británica denuncia que son pouco xenerosos. Sánchez e Iglesias exploran novas vías de entendemento a futuro, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, os líderes de Podemos e do PSOE. Destaca tamén la Voz que Bankia anuncia a absorción de BMN, que a Xusticia da Unión Europea cuestiona as exencións á Iglesia. Cuarta remodelación do goberno en Ferrol, piden a dimisión do conselleiro de Educación polo peche de 4 colexios, Estados Unidos acusa a El-Assad de preparar outro ataque químico en Siria e admitida a querela de anticorrupción contra do despacho de Cristóbal Montoro. Tamén sinala La Voz que foi controlado o incendio que amenazou con destruir Doñana. Agora é París e París Arisquense encarga de traernos algún dos titulares de portada do diario La Opinión da Coruña.
Pois o xornal Opinión da Coruña na súa edición digital titula con foto que Galicia inicia un verán seco coas presas ao nivel máis baixo dende o 2011, e o titula coa foto do encoro de Cecebre, que, bueno, neste caso está casi cheo, pero, bueno, o titular é ese. Despois hai outro titular que di que o tempo cambia hoxe en Galicia por unha borrasca. Tamén que Bruxelas impón unha multa récord de 2.420 millóns a Google por abuso de dominio. Tamén que o Ministerio de Medio Ambiente dá luz verde o proxecto do tren a Langosteira. que un cabalo na vía obriga a parar trens en Oza Cesuras, que emerxencia rescata unha embarcación que se lle soltou a un submarinista. Isto, bueno, foi un simulacro, non, que fixeron a máis os socorristas de aquí, ao parecer. Tamén que os sindicatos falan de éxito do novo paro do metal, que a Xunta insta a suspender a folga do transporte, que hai 400 exames de conducir aprazados en Galicia, 60 días de traballos por abofetear o seu noivo e apagarlle un cigarro na faciana. Tamén titula a opinión que o persoal do Hospital da Coruña contropeche de 140 camas no verán, que Patricia Conde explota contra Facenda ou aparecer na lista de morosos, que foi localizada a menor de Culleredo desaparecida, e por último que Reino Unido inclúe a Xibraltar na súa proposta de cidadanía tral o Brexit. Estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois imos agora coa outra cabeceira coruñesa, o Ideal Gallego. O Goberno Central aproba o estudo informativo do ferrocarril a Langosteira, é o titular máis destacado. Tamén este diario sinala que ingresa en prisión o home que matou de un tiro a un xoven en San Juan, en Redondela, que Arteixo apoia o plan industrial de Ferroatlántica para a súa sede en Sabón, que a Garda Civil detén a tres individuos por venda de drogas a menores en Oleiros e Sada, que Escotet convirtese no presidente de Abanca tras a marcha de Javier Echeverría, que a Xunta se fixou o obxectivo de non superar as 15.000 hectáreas queimadas nin os 559 incendios. Sinala tamén La Voz que os policías autonómicos alertan do alto risco de incendio no área metropolitana. Concretamente hai dous municipios que sinalan neste informe, que son Abegondo ou Carral, que presentan unha especial perigosidade porque están cheos de plantacións de eucalipto, sinalan. Tamén lemos en el Ideal Gallego que Mato denuncia que Mato é a candidata do Partido Popular á Alcaldía da Coruña, Beatriz Mato, que os viaxes do goberno local equivalen a 5 veces a volta ao mundo. 9 das mellores medias académicas de Galicia son de estudantes de Betanzos, e a Xunta pide o fin da folga de autobuses. Estamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Alguna incidencia para destacar?
Pois indicar unha incidencia que tivemos ayer pola tarde, ás 17:30 horas. Isto foi un accidente de circulación entre dous turismos. Isto ocorreu unha avenida desta Che Guevara, á altura do Instituto María Casares, ali en Bastegueiro, non? Como a consecuencia do mesmo, resultaron feridas leves a conductora dun dos turismos e a unha nena de 6 anos que viaxaba no outro vehículo, sendo ambas trasladadas ao centro hospitalario, pero bueno, con feridas leves. Indicar que tamén un dos turismos derrumbou unha farola do alumbrado público, sendo precisa a presencia do retén para avaliar os daños, xa máis para arreglar a farola. O accidente produce-se por un despiste, ou se quedou dormido ou algo, unha conductora dun dos vehículos, co cual invade o carril contrario, colisionando co vehículo que viña de frente, ¿no? Entón, Xosé, pois isto foi a incidencia, vamos, que tivemos hasta ahora.
A única destacable, moi ben.
A única destacable, sí.
Moi ben, pois nada, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, Xosé.
Bo día, bo servizo.
Igualmente.
Hasta logo. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e volvemos enseguida, porque nos imos a ir á residencia Geriatros para falar precisamente desta residencia de maiores na segunda parte, dentro de nada, de un par de minutos.